Құданың жол жорығыны орынлап яшаватқан айлы қандақ болшы керек. Жолдыши аялыға ғамқорчылық қылыды. Аялы еріні өрметлейді. Ола бір-бірсігі ярдам бә илған беріп тұқамастын, балыларға Құданы сөйішіні ва оның сөзігі бойсынышыны үгітуді. Әйсаның шағыртлары айлысы білен бірлікті рухи мұнасыветті болып, ve birlikte Kudağa hizmet kılışı gerek. Başkıla ulanın bir-birsiki boğan mehir muhabbetini kögende, Kudanın namını uluqlap, şan şereplerini içsin.